Mulțumesc, a citit aici un text din Deuteronom, capitolul 8, un capitol foarte frumos din Vechiul Testament, în care Dumnezeu încerca să-i pregătească pe poporul evreu și pe evrei pentru momente de biruință, pentru momentul în care vor intra în Canaan. Și le spune Dumnezeu aici că 40 de ani nu vi s-au învechit hainele pe voi, nu vi s-au umflat picioarele, Dumnezeu v-a smerit, Dumnezeu v-a încercat, Dumnezeu v-a modelat, v-a pregătit pentru momentul acela de biruință. Însă există pericolul și sunt câteva pericole care ne pândesc când ajungem în biruință, când ajungem la succes, când ajungem într-un moment în viață în care să fim cu o treaptă mai sus ca și alții. Și vreau să ne uităm, dragii mei, în acest text și vreau să vorbesc în această seară despre pericole care te pândesc când ajungi sus sau jos în viață. De multe ori suntem tentați și spunea cineva că e foarte bine când ai o mare biruință să nu te grăbești să faci promisiuni. Și la fel, când ai o mare înfrângere, să nu te grăbești să dai drumul la gură. Vă dau un exemplu în introducerea mesajului despre Iefta. Omul acesta are o biruință foarte mare la un moment dat și în extazul acela al biruinței, el spune următoarele lucruri. Cea sau cine sau cel care mă va întâmpina când voi veni acasă, îl voi aduce ca jertfă Domnului. Bineînțeles că ceea ce a spus el nu era biblic deloc. Dumnezeu n-a poruncit lucrul acesta niciodată în viață. Însă dacă veți studia, n-am timp acum să intru în detalii, Iefta își petrece tinerețea cu niște oameni de nimic și probabil că în țara aceea unde a avut anturajul respectiv se practicau astfel de lucruri. Și se face că în momentul când ajunge acasă, fata lui iese pe ușă. Și dintr-o biruință mare, din ceva extraordinar, se transformă într-o tragedie foarte mare și în plâns, și în lacrimi, și în mormântare. Dragii mei, suntem chemați astăzi să fim foarte atenți. Poate ai reușit să vinzi o casă. Poate ai reușit să absolvi o facultate. Poate ai reușit să te căsătorești. Poate ești într-un moment de bucurie extraordinar și ești tentat să faci niște promisiuni. Sau ești tentat să faci niște lucruri care nu sunt bune să le faci. Sau poate să fie exact invers, să ai un eșec foarte mare, să ai un faliment foarte mare și să spui în viața mea la biserică nu mai calc. Și să-ți pară rău după aceea. Sau să spui alte cuvinte pe care dumneavoastră le știți mai bine ca și mine. Haideți să privim în textul acesta și să ne uităm mai întâi la patru pericole care ne pândesc când ajungem sus în viață. Și primul pericol, dragii mei, este nerecunoștință. Nerecunoștință. Citesc versetul 10 din Deuteronom, capitolul 8, când vei mânca și te vei sătura, apropo de rugăciunea pentru masă, că au întrebat unde scrie să te rogi pentru masă în Biblie. Deuteronom 8 cu 10 scrie. Când vei mânca și te vei sătura, să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat. Adică nu cumva să fii nerecunoscător, nu cumva să te bazezi pe tine și să spui din cauza mea am ajuns până aici. În Roman, capitolul 1, dragii mei, Biblia spune în 1 cu 20, în adevăr, în sușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit, pentru cine are ochi să vadă, de la facerea lumii, auziți, 6.000 de ani în urmă, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Oameni care au văzut ce s-a întâmplat în univers, ce s-a întâmplat în istorie, ce s-a întâmplat în viața lor și în loc să ridice capul sus spre cer și să spună, Doamne, să mulțumesc că orice dar bun și desăvârșit, spune Biblia, de unde vine? De la patronul meu? De la Parlament? Nu. Vine de sus, de la Tatăl Luminilor. Și spunem astăzi, slăvit să fie numele Lui.
Amin, amin.
Dragii mei, a fost un pericol pentru evrei. Când vei mânca și te vei sătura, să ieși de la masă, fără să spui să mulțumesc pentru masă. Fără să împreuni mâinile și să te rogi. Să mergi așa bucuros, satisfăcut, dar fără să te uiți să vezi de unde vin binecuvântările acestea. Știți că în fiecare seară 820 de milioane de oameni merg la culcare flămânzi în lumea asta. Nu știu dacă încă familia ta anul ăsta cineva a mers la culcare flămând. Ceea ce vreau să vă spun astăzi este că dacă n-ar fi mâna Lui, cea mai bună mâncare n-ar avea gust. Dacă n-ar fi mâna Lui, dragii mei, și binecuvântarea Lui, am mai avea noi ce să punem pe masă? Am mai avea ce să punem în frigider? Ai mai avea ce să pui în cămar? Biblia spune în Isaia 38:16: Doamne, prin îndurarea ta se bucură omul de viață. Prin ea mai am și eu suflare, căci tu mă faci sănătos și îmi dai iarăși viață. Știți că sunt milionari în lumea asta care nu pot să mănânce și nu se pot bucura de ceea ce au? Pentru că, dragii mei, dacă nu-i binecuvântarea lui Dumnezeu, tot câștigul care l-ai se scurge printre degete. Totul se duce. Nu te poți bucura de nimic. Și sunt oameni care poate n-au mult, au o felie de pâine, poate cu un soare. Și pentru aia îi mulțumesc lui Dumnezeu și sunt bucuroși și sunt recunoscători. Nerecunoștința e unul din marele pericole care pândesc biserica astăzi. Am fost până în mall la Cluj, am avut ceva treabă mergând la o slujire spre Bistrița, așa aveam ceva treabă să mă întâlnesc cu cineva și m-am uitat, deci n-am numărat, dar dacă aș fi fost să număr, cred că erau peste 100 de feluri de mâncare afișate. Nu era greu să mergi să-ți comanzi cu 15 lei ceva. Era greu să te hotărăști ce vrei să mănânci. Și stăteau oamenii care un sfert de oră, jumătate de oră, s-au plimbat într-o parte și în alta. C-au gustat aproape din toate. Și nu mai știau ce să mai mănânce. Dragii mei, dacă dați istoria în spate cu 50 de ani, nici nu trebuie să mergi 50 de ani, trebuie să mergi numai până în 85, 86, 87, când se stătea la coadă. Dar m-am gândit la 1800, 1700, 1500, ce mâncau oamenii aceia? Uitați-vă că trăim cele mai binecuvântate vremuri din punct de vedere material. Știți care e pericolul? Când firea o duce bine, duhul e periculos ca duhul să o ducă foarte rău. Și mai este ceva. Când firea o duce rău, s-ar putea duhul să o ducă foarte bine. Pentru aia e bine din când în când să pui post, să pui rugăciune în viața ta și să zici: mă opresc din toate ca să mă smeresc înaintea lui Dumnezeu și să recunosc că tot ce am de la El. Slăviți să fie Domnul! Spunea Pavel în Coloseni 3:15: pacea lui Hristos. Păi dacă n-ai pace în casă, poți să ai cele mai bune mâncăruri în august. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre. Și cum să fiți? Și fiți recunoscători. Dragii mei, astăzi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut în viețile noastre, în viețile familiilor noastre, în biserica noastră. Și n-aș vrea ca într-un moment de extaz, într-un moment de bucurie, să zici și eu, puterea mea, și totdeauna să spui: numai mila lui Dumnezeu și numai harul lui Dumnezeu m-a dus până aici. Un alt pericol, 2, este uitarea. Versetul 11. Vezi să nu uiți. Când o să ai acolo lapte și miere, struguri mari, fructe, uitați-vă, mergi în Lidl, mergi în Kaufland. Ai 10 de fructe. Gândiți-vă la înaintașii noștri, dragii mei. Dacă ar trăi astăzi, unii dintre ei ar face șoc să vadă ce există astăzi. Și există pericolul și Dumnezeu a spus: vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile Lui pe care ți le dau astăzi, Deuteronom 8:11. Dacă ar fi să ne uităm în trecutul nostru, care sunt lucrurile de care ne amintim? Care sunt fotografiile care au rămas în viețile noastre, dragii mei, ca și momente de amintire plăcută? Dacă ar fi să-ți gândărești un pic trecutul, oare de ce ți-ai amintit? Care sunt lucrurile pe care le-ai uitat? Știți care e paradoxul? Noi de multe ori ținem minte ce ar trebui să uităm. Dacă ne-o bârfi cineva și am auzit că ne-o bârfit acum 10 ani, n-am uitat, așa-i? Dar uitați-vă că dacă ți-a făcut cineva bine acum un an, poate i-a uitat. Avem mari probleme în acest domeniu al uitării. De multe ori ținem minte lucrurile ce n-ar trebui să le ținem minte. Mă gândesc la Asaf, atât de mult îmi place Psalmul 77. O zgândărit într-o zi în trecut. La niște lucruri pe care le avea în minte. Și nu s-au căutat dușmanii, nu s-au căutat pe cei care l-au înșelat, nu i-au căutat pe cei care și-au bătut joc de el. O zis: ceea ce vreau să țin minte, spune Biblia aici, 7:7:3, mi-aduc aminte de Dumnezeu și gem. Mă gândesc adânc în mine și mi se mâhnește duhul. 5. Mă gândesc la zilele de demult, la anii de odinioară. Mă gândesc la cântările mele când? Noaptea. Cuget adânc în lăuntrul inimii mele, îmi cade duhul pe gânduri și zic, și continuă psalmistul mai departe. Adică Asaf a mers în spate și a zis așa: nu mă gândesc la ziua când mi-am luat o mașină mai scumpă, când mi-am schimbat casa. Ceea ce mă gândesc că au fost momente când cântam seara în pat. Așa părtășii aveam cu Dumnezeu. Erau momente când mergeam la templu și mă bucuram acolo și plângeam împreună cu ceilalți. Și aș vrea momentele astea să le am din nou. Și n-aș vrea să uit momentele astea frumoase. David, psalmistul, în psalmul 103 spune: binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Cum stai cu uitare? Ai ajuns unde ești astăzi. Nu știu ce salar ai, nu știu ce bine o duci financiar. Nu știu ce mănânci în fiecare zi. Dar ceea ce vreau să te întreb în această seară din partea Duhului Sfânt și prin Duhul Sfânt este: care sunt lucrurile pe care le-ai uitat? Și care sunt lucrurile de care ți-aduci aminte? S-a uitat David în trecut și a spus așa. Putea David să zică: vreau să-mi aduc aminte de toate batjocurile pe care Saul mi le-a dat și să-i caut pe toți urmașii lui și să-i omor. Nu. Suflete al meu, printre toate batjocurile alea au fost momente când Dumnezeu te-a ținut în picioare. Binecuvintează-L. Aleluia. Și nu uita niciuna. Și-a zis David în Psalmul 23, ușor de ținut minte, paharul meu cum e? Plin. Și dacă e plin, vreau să dau și la azi. Este cineva din casa lui Saul la care să-i fac bine cum mi-a făcut mie Dumnezeu bine. Mi-aduc aminte că mie Dumnezeu mi-a făcut mult bine și vreau să fac și la alții bine. Am cântat o cântare frumoasă care spunea: Doamne, ține minte. Dragii mei, noi îi spunem lui Dumnezeu ce să țină minte. Doamne, ține minte numai momentele alea frumoase din viața mea și șterge-le pe restul. Dar la fel spune Dumnezeu ție: ține minte numai lucrurile frumoase din viață. Nu mai îți adu aminte de cel care ți-a făcut rău, de ăla care te-a băgat în tribunal, de cel care te-a vorbit într-un fel sau altul. Ține minte că Dumnezeu te-a purtat până aici și te-a purtat de grijă. Slăviți să fie numele Lui. S-a confruntat și Iosif cu uitarea asta. Atât de greu e să uiți când cineva îți face rău. Și s-a educat și i-a pus numele Manase, uitare. Și striga Iosif și spunea: uitare, vină înăuntru, vină afară, mergem la grădiniță. Și ani de zile a încercat Iosif să uite. Și a reușit să uite. Și apoi următorul copil s-a numit Efraim, rodire. Că nu o să poți rodi. Știți de ce mulți pocăiți sunt blocați, oameni buni, ani de zile? Nu-și revin. De la o vorbă, nu mai slujeați, pentru că cineva a spus că nu cânta nu știu ce cântare bine. Cineva i-a spus ceva despre familia lui și a zis: gata, nu mai fac nimic, ca și renunț. Și trec ani și ajunge într-o zi în patul de spital. Și spui: Doamne, dacă mă scos de aici, te slujești. Dumnezeu spune: ți-am dat 40 de ani și ai făcut praf. Ce să mai faci cu 3 luni de zile? Să le faci praf și pe astea? N-ai vrea să împreună cu mine să ne uităm în spate și să nu uităm niciuna din binefacerile Domnului. Slăviți să fie numele Lui. Cina Domnului, dragii mei, e un moment de comemorare. E un moment în care stăm și ne uităm la sângele ăla, la azima aceea. Și ne dăm seama că toată veșnicia și viața noastră depinde de un picur de sânge și de o bucată de azimă. Nu de diploma care o ai, nu de mașina care ai parcat-o în fața bisericii, nu de casa care o ai, nu de relațiile care le ai. Că le batem cu pumnul în piept, ce relații am eu, păi cine-i cunosc? Dacă nu-L cunoști pe Iisus, poți să cunoști parlamentul, e zero. Și dacă-L cunoști pe Iisus, chiar dacă nu cunoști pe nimeni, eu știu că răscumpărătorul meu este viu. Nu? 3. Un alt pericol care ne pândește când ajungem sus în viață, când avem o biruință mare în viață, știți care este? Mândria. Deuteronom, capitolul 8, cu 14. Ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeu tău care te-a scos din țara Egiptului. Dragii mei, de multe, de zeci de ori Dumnezeu repetă în Vechiul Testament expresia asta, care te-a scos din țara Egiptului. Adică să nu uiți unde ai fost și unde ești astăzi. Și distanța de la punctul A, numit Egipt, la punctul B, numit Canaan, a fost făcut numai și numai de brațul lui Dumnezeu și de harul lui puternic. Ai grijă, spune Biblia, vezi să nu zici în inima ta: tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Deschidem la un text foarte relevant din Daniel, capitolul 5, în care Daniel stă față în față cu Belșațar. Daniel, capitolul 5, cu versetul 18, dacă pot să afișez. Daniel tălmăcește visul numai într-un detaliu, citesc direct următorul verset. Împărate, Dumnezeul cel preanalt, dăduse tatălui tău, Nebucadnețar, auziți, 4 lucruri. Împărăție, mărime, slavă și strălucire. Și din pricina mărimii pe care i-o dăduse, toate popoarele, neamurile, oamenii, se temeau și tremurau înaintea lui. Căci împăratul putea să omoare pe cine voia și lăsa cu viață pe cine voia. Înălța pe cine voia și cobora pe cine voia. Dicta tot. Tot era la cheremul lui. Dar când i s-a îngânfat inima și i s-a împietrit duhul până la mândrie,
Știți de ce, dragii mei, unii oameni nu pot asculta un sfat de la un proroc? Unii tineri nu pot asculta un sfat de la păstor. Îl iau în bășcălie. Vorbesc în fel și chip. Ăla îmi spune mie. Știți de ce? Din cauza mândriei. Uitați-vă, când vine mândria, dragii mei, mândria face ceva extraordinar. Împietrește Duhul. Și spune, nu, eu nu vreau să ascult. Și ascultați ce se întâmplă cu omul acesta. Inima i s-a făcut ca a fiarelor și a locuit la un loc cu măgarii sălbatici. I-au dat să mănânce iarbă ca la boi și trupul i-a fost dat cu roua cerului. Până când a recunoscut că Dumnezeul cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor. O crezut că El stăpânește. Nu, împărate. Noi avem un Dumnezeu care e împăratul împăraților și domnul domnilor. Nu ești tu cel mai sus. Mai sus de tine este cineva mai sus. Dar, următorul verset spune așa, tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri. Ai crescut lângă taică-tu. Ai văzut momentele acestea în care taică-tu a înnebunit și a mers și a mâncat iarbă ca și boi afară. Și n-ai fost mișcat. Dragii mei, ceea ce vreau să vă spun este că omul mândru vorbește foarte mult la persoana întâi. Uitați-vă, când stați de vorbă cu un om mândru, veți auzi de foarte multe ori expresia eu, mie, al meu. Foarte rar vei auzi domnul, foarte rar vei auzi alte prenume. Spune Biblia în Daniel, capitolul 4, cu 29, după 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul, da? Vorbim despre tatăl lui Belșațar, despre Nebucadnețar. Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit cine? Eu! Ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele. Dragii mei, ce-am observat foarte interesant la Nebucadnețar și la Belșațar. La Nebucadnețar, din momentul când Dumnezeu rostește sentința în dreptul lui, îi mai dă încă 12 luni până se întâmplă sentința. Îi dă o perioadă de har, de îndurare. El nu se pocăiește și apoi se ridică pe acoperișul palatului și spune, ia meu, tot ce am, ia meu. Din momentul acela, de după un an de zile, 7 vremi, mănâncă iarbă ca și boi și ajunge să recunoască într-un final că Dumnezeu e Dumnezeul cel mare, că e împăratul împăraților. Dar vreau să vă spun că la pruncul lui, la Belșațar, Dumnezeu nu-i dă un an, nici 7 vremuri, nimic. În noaptea aceea moare. De ce? Pentru că a avut un exemplu înainte. Pentru că au văzut pe taică-s o an de zile și au zis, tu trebuie să te pocăiești. Dar tu nu te-ai pocăit. Dragii mei, stau și mă întreb la noi. Spune Apostolul Pavel, uitându-ne la evrei, ei ne sunt nouă o pildă. N-ai vrea astăzi să înțelegi că Dumnezeu îți vorbește, să te smerești și să mă smeresc? Mă gândesc la Iosif și vreau să citești despre el, că el, dacă timpul zboară, Genesa 45:4, a ajuns al doilea după Faraon. Dragii mei, credeți că făcea un lucru groaznic Iosif dacă îi băga pe fratele lui la pușcărie măcar vreo 10 ani? Măcar să uit, mă zice, bagă la pușcărie vreo 10 ani, auziți, când îmi aduceți haina aia care, știți haina aia faină, nu, care am avut-o, atunci o să vedeți greu. Puteți să zic, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, asta e vremea în care trăim. Atât de mult îmi place de Iosif, ajunge sus, nu cu mândrie, nu se bate cu pumnul în piept, ascultați ce spune în Genesa 45:4, apropiați-vă de mine. Și ei s-au apropiat. El a zis, eu sunt. N-au zis, bă, voi știți cu cine stați de vorbă? Cu prim-ministru, mă! Jos! Nu, eu sunt fratele vostru, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Nu le-au bătut obrazul, n-au zis, mă, nemernicilor, să vă fie rușine. Auziți ce spune mai departe? De 3 ori, citesc câteva versete, de 3 ori pronunță numele lui Dumnezeu. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut. Căci ca să vă scap viața, m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. 1. Iată, sunt 2 ani de când bântuie foametea în țară și încă 5 nu va fi nici arătură, nici aserici. Dumnezeu, 2. M-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie. 3. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. De 3 ori Nebucadnețar spune, eu, a meu, ale mele, familia mea, împărăția mea, uitați-vă la Iosif, Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. El m-a făcut ca un tată lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cărmuitorul întregii țări a Egiptului. Atât de mult îmi place de Iosif. Omul care înțelege că Dumnezeu l-a trimis acolo. Dragii mei, dacă suntem astăzi unde suntem, dacă Dumnezeu ne-a ajutat până aici, putem să spunem, cum spune cântarea, Ebenezer. Până aici, Dumnezeu ne-a ajutat. Să ne zmerim înaintea Lui și să-i mulțumim. Nu știu cum vom sta în fața judecății, văzând ceea ce avem noi astăzi, confortul care îl avem, totul la buton aproape în casă, văzând spiritual că Dumnezeu ne-a binecuvântat, ne-a dus până aici, cred că avem nevoie să ne zmerim. 4. Un alt pericol, știți care e? Idolatria. Idolatria. Deuteronom 8:19. Dacă vei uita pe Domnul Dumnezeul tău și vei merge după alți Dumnezeu, Dumnezeu, dacă le vei sluji și te vei închina înaintea lor, vă spun hotărât pas că veți pieri. Știți că, dragii mei, există un pericol atunci când ajungi sus în viață. Când îți permiți să strângi banii pe orice, să-ți cumpere orice, să ajungi sus în viață, într-o poziție socială, nu știu, la un loc de muncă foarte bine plătit. Există un pericol ca în locul plăcerii lui Dumnezeu să intervină alte plăceri. Și poți să-ți faci idol din copilul tău, din telefon, dintr-o mâncare, dintr-o băutură, dintr-o mașină poți să-ți faci un idol. Dintr-o barbă poți să-ți faci un idol. Din frumusețea exterioară a ta poți să-ți faci un idol. Din multe poți să-ți faci un idol. Mă uit la Solomon, ascultam Biblia audio, că e mai ușor uneori să punem Biblia audio în timp ce ne facem munca sau în timp ce conducem. Și mă uit la Solomon, omul acesta care face mii de maxime și înțelept și scrie frumos. Și spune Biblia despre el așa, întâi împărați 11:1. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui Faraon. Moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite, care făceau parte din neamurile despre care Domnul zisese să nu intrați la ele și nici ele să nu intre la voi. Căci, întâi împărați 11:2, căci v-ar întoarce negreșit inimile spre Dumnezeii lor. De aceste neamuri s-a lipit Solomon, târât de iubire. Idolatrie. Nu știu, oare există în viața ta sau în viața mea un lucru pe care îl iubești mai mult decât pe Iisus Hristos? Există în familia ta vreun lucru sau vreo persoană care să-L pună pe Iisus pe locul lui? Doamne, păzește-ne de asta. Și dă-ne putere să privim la Tine. Am văzut tineri, au idole. Am văzut persoane care au idol. Am întâlnit biserica care o termina la fix programul, că la 8:30 începea serialul. Nu putem, zicea. Soția, nu știu cui, nu vă dau nume sau ăsta, au zis, trebuie să prindeți neapărat serialul. Ala idolul ei, nu poate trăi fără. Sunt tineri, sunt persoane, sunt bărbați adulți, nu pot trăi fără un joc. Nu pot trăi fără un meci. Nu pot trăi fără o mâncare. Dacă nu-i faci mâncare, ai scandal în familie. Dragii mei, Doamne, zic, Doamne, iartă-ne. Și dă-ne putere să fii Tu idolul nostru. Nu? În a doua parte ne uităm la pericole care ne pândesc când ajungem jos în viață. Poate ai avut un accident, poate ai avut o traumă în familie, poate ai avut o problemă. Știți cum pândește diavolul momentele astea slabe, dragii mei? Să obțină o vorbă, să scoată o hotărâre de la tine și apoi cu vorba aceea să meargă înaintea lui Dumnezeu. Și primul pericol e exact ăsta, păcătuirea cu buzele. Uitați-vă la oamenii care ne înconjoară, cum înjură din orice. Cum vorbesc din orice. Acum și pocăiți, au înjurători pocăiești. Nu o să le număr aici la amvon, da? Te mai scapi așa și mai spui în cuvinte și nu-s bun. Vă aduc aminte de Iov care pierde tot. Ascultați ce spune Biblia despre Iov în Iov 2:10. 11.500 de animale pierdute, 10 copii pierduți, da? Tot, poziție socială, tot. Când nevastă să-i spune blastă-mă pe Dumnezeu și mor. Dragii mei, ascultați-mă, dacă familia e lângă tine, indiferent prin ce eșecuri treci în viață, n-ai ajuns încă jos. Încă e bine. Dacă soția încă te iubește, indiferent ce spune primarul, guvernul, parlamentul, ai o bucurie. Bă, nu-ți călcat încă în picioare. Iov a ajuns în așa hal, în așa fel încât nici soția nu mai era cu el. Și Iov îi spune, nu-i spune nebună. Îi zice, vorbești ca o femeie neînțeleaptă, nebună. Vorbești. Ce primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul. Și acum atenție, în toate acestea Iov n-a păcătuit deloc cu buzele, cu buzele lui. Doamne, dă-ne și nouă puterea aceasta. Cum stă diavolul, dragii mei, dacă am vedea în lumea demonică cum stau duhurile și așteaptă, mă, măcar un cuvânt să spui. Când diavolul merge la Dumnezeu, nu spune, o să-ți garantez că Iov nu mai merge la biserică, nu asta spune. Îți garantez, spune, că Iov te va blestema. Te va blestema. Și exact cu asta vine soția lui. Și prin cel mai apropiat din familie vine ispită. Vă amintesc ce spune Psalmul 39:1? Voi veghea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi pune frâu gurii cât va sta cel rău înaintea mea. Dragii mei, știți că sunt necazuri în viață pe care ne le facem noi însumi cu limba noastră? Sunt momente în viață și sunt focuri pe care le aprindem noi pentru că n-am vegheat. Ascultați Proverbe 21:23. Cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de multe, multe necazuri. Doamne, dă-ne putere să veghem la vorbirea noastră. Biblia spune să nu întristați pe Duhul Sfânt cu care ați fost pecetruiți pentru ziua răscumpărării și imediat după aceea urmează păcatele alea mici, o iuțime, o mânie, o ceartă, un cuvânt la locul lui și Duhul Sfânt se întristează. 2. Un alt pericol care ne pândește când ajungem jos în viață, dragii mei, este încrederea în oameni. Încrederea în oameni. Era Iosif în pușcărie, în închisoare și îi spune paharnicului, în Geneza 40:14, adu-ți aminte de mine când vei fi fericit și arată. O vorbi frumos cu el, rogu-te, bunătate față de mine. Pune o vorbă bună pentru mine la faraon și scoate-mă din casa aceasta. Și a fost un moment în viață când Iosif a zis, îl ajut pe Dumnezeu. Cred că Dumnezeu va lucra prin omul acesta. De aceea mă duc la omul acesta și mă rog de el să pună vorbă bună. Și Dumnezeu din cer, parcă îl vrea pe Dumnezeu, cum spune Iosif, în om te încrezi tu, o să-ți arăt ce este omul. Știi ce este omul? 40:23. Mai marele paharnicilor nu s-a mai gândit însă la Iosif. L-a uitat. Era slăbănogul de 38 de ani la scăldătoare. Și-a venit Iisus Hristos și l-a întrebat, vrei să te faci sănătos? Și omul ăsta se uită în stânga, în dreapta, în față, în spate și spune, n-am pe nimeni. O altă traducere română spune ceva mai frumos, îmi place cum sună, n-am om, zice. Eu ca să mă fac sănătos am nevoie de un om. N-am om, mă uit în stânga, în dreapta, mă uit peste tot. Ori plecat toți, m-au lăsat singur. S-au băgat de ei în față și au plecat. N-am om. Știi ce îi spune Iisus Hristos? Parafrazez. Dacă mai e pe mine, nu mai e nevoie de niciun om. Sunt eu aici. Și Iisus Hristos îl face sănătos. Proverbe 18:24, atenție foarte mare. Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui. Dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate. Și numele acestui prieten este Iisus Hristos. Spunea o cântare străbătând în lung și în lat. Lumea toată am căutat un prieten și un frate adevărat. Dar zadarnic n-am găsit. Și am rămas cum am rămas. Dezamăgit. Totuși într-o zi un om, cu o mare am întâlnit. Iisus, sau ce prieten minunat. Iisus, prietenul adevărat. Unii nu-și revin, dragii mei. Am întâlnit familii, s-au încrezut în oameni. Am întâlnit un caz în țara asta în care un om... Patronul lui a zis către el, te ajut, facem ceva. O gira cu casa lui, pe numele patronului, a pierdut pământ, a pierdut casă, a trecut până, nici n-are rău să povestesc până cât a trecut omul acesta. Când era în spital, a împrumutat niște bani de la cineva. Nici nu, eu nu pot să zic că l-au fost pocăit. A împrumutat niște bani de la cineva. După ce ăla i-a dat bani, i-a zis, știi că trebuie să-mi dai dobândă 100 de milioane pentru ăia 1000 de euro care ți-a împrumutat, nu? Știi, nu? Era ăsta în spital, în Cluj. Și pentru că n-avea să-i dea bani, au venit și au luat animalele din graj. Până la pământ, durere, necaz. Și îmi spunea un prieten meu care a fost de cel la slujbă în biserica aceea, l-am văzut la anvon. Pe omul acesta care, deși a trecut prin toate astea, stă lângă Dumnezeu, plânge, vorbește cu Dumnezeu și își dă seama că nu merită să te mai încrezi în oameni. Pentru unii încrederea oamenii a costat casă, mașină, pământ. Dragii mei, și ce spune o cântare de cor? Izraele, încrede-te în Domnul. Dumnezeu nu a dezamăgit pe nimeni, să știți. 3. Un alt pericol care ne pândește când ajungem jos în viață este răspunderea la batjocuri. În 2 Samuel, capitolul 16, nu mai citesc tot acolo, știți pasajul respectiv, David pleacă și fuge de Absalom, fiul lui. Cea mai mare tragedie pe care David o a avut-o în viață, eu așa consider, din punct de vedere al trădării, a fost prin fiul lui, prin copilul lui. S-a urcat Absalom pe tron și a trebuit David să fugă. Și au venit și mei și au zis către el, du-te, om al sângelui, Dumnezeu îți răspătește tot ce ai făcut astăzi. Pentru că tu ai luat de la Saul casa, prin învârteli, prin fel și fel de lucruri. Și îl batjocorește pe David în ultimul har. Unul din frații lui Ioab, care era acolo, a zis, nu pot să mă duc să îl ucid pe omul ăsta. Dragii mei, David putea să facă numai un semn cu degetul, te dai drumul. Dar nu a făcut. O zis, dacă blastă-mă, poate Dumnezeu îl îngădui să blastă-mă. Și Shimei continuă și blastă-mă mai departe. Știți ce spune David, dragii mei, la un moment dat? Poate că Dumnezeu va avea milă de mine și va schimba. Nu există om, ascultați-mă, în lumea asta, care poate schimba blestemul care a venit peste tine în binecuvântare. Este cineva pe nume Iisus Hristos care poate face asta. Nu există om care poate schimba necazul care a venit peste tine în bucurie. Este cineva care poate schimba întristarea în bucurie. Știți, merge David mai departe și spune Biblia, așa de puternică încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Asta spune Pavel. Mergând cu corabia spre Roma, și le-a spus la capitan și le-a spus la ceilalți oameni de acolo, nu porniți! Nu porniți. Ei au zis, nu, noi vrem să pornim. Și ce spune Pavel mai departe? Vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri. Ce bine să ai în momente de deznădejde oamenii lui Dumnezeu lângă tine. Și nu va fi o altă pierdere decât a corăbiei. Dragii mei, asta e viața noastră, cu urcușuri și coborâșuri. Asta e trăirea noastră. Ești sus astăzi, mâine e jos. Atât de trist e să vezi, am întâlnit oameni care la un moment dat au avut în buzunar mai mult ca alții. Nici nu mai puteai vorbi. Nu mai știau română. Franceză nu mai puteai vorbi cu ei. Ça va? Știu caz, direct. De două luni pleca și el în Franța, dar deja nu mai vorbea română. Nu mai puteai vorbi. Mândrie cât casă. Nu mai puteai să ajungi. Și-o lua și el, nu știu, și-o lua și el ceva și deja nu te mai salută pe stradă. Nu cred că ăsta e omul lui Dumnezeu. Eu cred că omul lui Dumnezeu tot ce are, spune, am de la Dumnezeu. Tot ce sunt prin mâna Lui. O zis Iov, Domnul a dat, Domnul a luat, numele Lui fie binecuvântat. Mă uit la Ilie și cu Ilie vreau să închei. Uitați-vă la Ilie, era la pârâu Cherit și Cherit înseamnă zdrobire. Cherit înseamnă tăiere, suferință. Și acolo, la pârâul Cherit, Dumnezeu îi dă o lecție. Știți că Ilie, când a fost la începutul lucrării lui, a fost un om tare așa. La cuvântul meu, Dumnezeu, mă, voi sunteți niște nenorociți, mă. Dar o să vedeți că numai la cuvântul meu Dumnezeu dă ploaie și la cuvântul meu oprește ploaia. N-ar fi vrut să împartă mila lui Dumnezeu care era peste el cu ceilalți. Dumnezeu îl trece prin niște lecții. Îi trimite animalele, dragii mei, printre cele mai egoiste animale din lumea asta sunt corbii. Nu își împart hrana cu nimeni. Sunt gata să lupte pentru hrana lor până la ultima suflare. Și Dumnezeu îi trimite, ascultați-mă, îi trimite corbii care ia mâncarea de la puii lor și nu de la puii lor, nu de la familia lor și o duce la Ilie. Și spune Dumnezeu, Ilie, nu te mișcă lucrul ăsta. Vreau să te învăț niște lecții. Îl trimite Dumnezeu de acolo, de la părăul Cherit, când seacă părăul, îl trimite la o văduvă. Și Ilie, vreau să-ți demonstrezi ceva, văduva asta va împărți cu tine și apa care o are și mâncarea care o are. Și Dumnezeu îl modelează pe Ilie și îl trece prin atâtea frământări, atâtea lucruri și stă o vreme îndelungată la văduva aceea. Apoi ajunge sus pe Carmel și are o mare biruință. Vale astăzi, mâine munte, apoi iară vale. Ajunge Ilie în peșteră, fuge de Izabela și Dumnezeu îl întreabă ceva și cu asta vreau să închei și asta vreau să fie întrebarea care vreau să vă las. Ce faci tu aici, Ilie? Doamne, am fost. Acum doi ani vorbeam în alte limbi, m-am bucurat, eram puternic. Acum câteva luni pe Carmel am coborât foc din cer. Dumnezeu nu întreba pe Ilie ce ai făcut aici, Ilie? Ce ai făcut ieri? Ce faci astăzi aici? Doamne, sunt deznădăjduit. Și Dumnezeu îi spune, ieși afară. Eu nu intru în peșteră, a spus Dumnezeu. Locul meu nu e în peșteră. Locul meu e ca tu să ieși afară și prin fața ta va trece susurul blând. Doamne, lasă în această seară susurul blând peste noi. Vreau să cântăm o cântare care spune Dumnezeul puternic, ce-i cu tine pe munte, zi de zi te întărește și nu vei cădea. E cu tine și unde? Și în?
și în vale. Îți alină durere. Cel ce a creat ziua e Dumnezeu și noapte. Poate te uiți la cineva de sus astăzi pentru că ești pe munte. Vreau să-ți spun ceva. Roata se învârte în viață. Mâine s-ar putea să fii tu în vale și să fiu eu pe munte. Cum te-ai comporta cu alții când ai fost sus, se vor comporta alții cu tine când ei vor fi sus. Obadia 1 cu 15, cum ai făcut, așa ce se va face. Dacă ai întins mâna atunci când ai fost sus, când vei ajunge în faliment, îți va întinde altcineva ție mână. N-ați vrea astăzi împreună să spunem, Doamne, acolo unde suntem, în vale, dă-ne putere să nu mai deznădăjduim. Dă-ne putere să nu dăm înapoi. Vrem să călcăm pe urmele tale. Păzește gura noastră să nu cumva să luăm decizii. Se spune, nu mai mă duc la biserică, nu mă mai preocupă Scriptura. Nu mai vreau să fac nimica, nu. Uită-te la viața ta și recunoaște că dacă astăzi ești aici, a fost mâna lui Dumnezeu cu tine. Nu te mai gândi că fata a plecat nu știu unde, băiatul a făcut nu știu ce. Nu te mai gândi la astea. Gândește-te că Dumnezeu, în Romani 8:28 spune așa, dacă privești pe altă parte, nu cum privești toți, ci dacă privești pe altă parte, vei descoperi ceva frumos, că și în munte, și în vale, și în spital, și acasă, sănătos, și cu frigiderul plin și cu el scos din priză, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce n-au uitat ceva în viața asta, n-au uitat să-L iubească pe Dumnezeu oricând, oriunde. Nu doar când am bani pe card. O zis Iacov, dacă vei fi cu mine, dacă am costume, dacă îmi plătesc enelul la timp, te iubesc și mă duc la biserică. Habacuc a spus altceva, chiar dacă nu mai am nimic, eu tot mă voi bucura în Domnul Dumnezeul mântuirii mele. Că o zis Traian Dors, câtă vreme n-am pierdut credința, n-am pierdut nimic. Oameni buni, Dumnezeu nu ne cataloguează după mașina care o avem, după casa care o ai, după biruințele care le-ai avut sau eșecurile care le-ai avut. Dumnezeu îți spune astăzi, dacă mai ai lacrimi în ochi și mă simți pe mine, tu ești bogat. Dacă atunci când închizi ochii, poți să prinzi firul de legătură cu cerul și nu te mai gândești la cei acasă, la curent, la telecom, la Orange, la servici, dacă în inima ta este bucuria mântuirii, tu ești pe munte. Tu ești cu mine. Hai să ne ridicăm în picioare.
Dumnezeul puternic, ce-i cu tine pe munte, zi de zi te întărește
și nu vei cădea.
Și nu vei cădea.
Poate ești în vale astăzi.
E cu tine și-n vale.
Poate ești în durere astăzi.
Îți alungă durerea.
Cel ce a creat ziua.
Cel ce a creat ziua.
E Dumnezeu și noaptea.
E Dumnezeu și noaptea. Mâna lui cea tare ce te-a ținut sus pe munte, tot ea te va ține și-n văile atunci. Dumnezeu ce spune, bucurie-n suflet, tot El îți va șterge lacrima atunci când plâng. Mâna lui cea tare,
Doamne, întinde mâna ta peste biserica asta.
Ce-a ținut sus pe munte, tot ea te va ține și-n văile adânci. Dumnezeu ce-ți spune, bucurie în suflet, tot El îți va șterge lacrima atunci când plâng.
Una e să vorbești, alta e să trăiești.
Vorbind de credință, când suntem sus pe stâncă, pare ușor când necazuri n-avem. Însă vin clipe grele, cu-ncercări și ispite, atunci Domnul vede cât te-ncresc în El.
preoții.
Mâna lui cea tare ce te-a ținut sus pe munte, tot ea te va ține și-n făile adânci. Dumnezeu ce spune bucurie în suflet, tot El îți va șerge lacrima atunci când plângi. Mâna lui cea tare ce te-a ținut sus pe munte, tot ea te va ține și-n văile adânci. Dumnezeu ce-ți spune bucurie în suflet, tot El îți va șterge lacrima atunci când plângi.
Când vei mânca și te vei sătura, să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo încât să nu păsești poruncile, rânduielile și legile Lui pe care ți le dau astăzi. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, n-or avut ei casele noastre, oameni buni, cu încălzire centrală, cu cuptoare electrice. Când vei vedea înmulțindu-se cirezele de boi și turmele de oi, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeu tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Vreau să facem o rugăciune. Dacă sunt lucruri pe care le-ai uitat și Dumnezeu le-a făcut în viața ta, spune: Doamne, adu-mi aminte de ele astăzi. Lasă lacrimi de recunoștință pe obrajii mei și plecând de aici să nu mă mai plâng că nu am, că nu fac, că nu pot. Mereu scuze și scuze. Vreau să găsim, dragii mei, motive de mulțumire astăzi. Du-te acasă și ia o foaie și umple-o să vezi câte lucruri ți-a făcut Dumnezeu bine. Și plecând de aici să putem spune și altora că ceea ce suntem și ceea ce avem, avem datorită milei sale, datorită îndurării sale. Câți copii sunt în spitale astăzi și copiii tăi sunt acasă sănătoși. Câți tați sunt în pușcării sau mame în spitale de psihiatrie și noi suntem acasă și ne bucurăm cu familia noastră. Pentru că e mâna Lui care a vegheat peste noi și în vale și în munte. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Intrăm și ne rugăm și la final mulțumim. Amin.